You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱምና ዶክተር ሚካኤል ተክለ ካብ ካናዳ እዩ። ንሱ ኣብ ናይ ካናዳ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ምርምር ናይ ምክልኻል በቕሊ ዝሰርሕ እዩ። ይቐኒልና ዶክተር ሚካኤል ብዛዕባ ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ቅርን ኣፍሪቃ ዝኽሰት ዘሎ ናይ በረኻ ኣንበጣ ወይ ደዘርት ሎካስ ዝበሃል ከምኡውን ባርኖስ ብዛዕባኡ ቅሩብ ሓበሬታ ክበና እዩ ተቐሪቡ ዘሎ። ደጊመ ቀኒልና ዶክተር ሚካኤል ተክለ
ክብረታ ዘሎ ኢና ሓይወን ብየነ ምስ ካ ክዕልልን ምስ ሰማዕትካ ድማ ሓሳበይ ክካፍል ዕድል ስለ ዝሃብካኒ ልቤ መስግነና።
ኣራይ ኣብዚ ቅርብ እዋናት ብፍላይ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኣንበጣ ናይ በረኻ ኣንበጣ ማለት እዩ ከም ዝተረኣየ ክንሰምዕ ቀኒና። ብዛዕባኡ እስኪ ሕፅር ኣቢልካ ንምንታይ ኣብዚ እዋን ወይስ ኩሉ ግዜ ኣብዚ እዋን ኣብዚ ወቅቲ እዚ እዩ ዝኽሰት ከመይሉ እዩ ኣብ ናይ በረኻ ኣንበጣ ኣብዚ እዋን እዚ ተኸሲቱ ዘሎ እስከ ፅራ ኣቢልካ ብሓፈሻ ብዛዕባ እቲ ኣንበጣ ኩነታቱን ግለፀልና።
ራይ እዚ ናይ በረኻ ኣንበጣ ካብ ቀደማ ትሒዙ ኣብቲ ከባቢና ከባቢ ቀይሕሪ ኣብ ከባቢ ካልእ ክፋል ናይ ኣፍሪቃን ኣብ ሰሜናዊ ኣብ ክፋል ዓረባትን ኣብ ኤሽያ ካብ በዓል ህንዲ ቀፃሊ ዝመፅእ ባሊዕ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍላይ ዝኾነሉ ግን ወላ ሓንቲ ፍሉይ ተሪአ ይኮነ፣ ግን ኣጋጣሚ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ከባቢ መወዳእታ ዓመት ፅቡቅ ማይ ስለፅቡቅ ዝናብ ስለ ዝዘነበ እቲ መሬት እውን ጠሊ ስለ ዝረኸበ እቲ ብፀፊኦ ንቃቁሖ እውን እንድሕር ፅቡቅ ጠሊ ረኪቡ ኣብቲ ሓመድ ክነጭሕ ስለ ዝኽእል ጫጭሑ ብብዙሕ ተራየ ማለት እዩ። ስጋ ለበዳ ኣብዚ ሕጂ እዋን በፂሖ ነበረ ናብ ለበዳ ዓይነት ደረጃ ተሰጋጊዱ ማለት እዩ።
ሕጂ ኣብዚ እዋን ኣበስጋኢ ኩነታት ኣሎ ክንብል ንኽእል ዲና? ከም ኣብ ምንታይ ደረጃ እንተበፅሒ እዩ ነቲ ከባቢ ኣስጋኢ ንሕርሻውን ከጥፍ ሙሉእ ከጥፍ ይኽእል ኢልና ንግምቶ?
ወቲ ንሕርሻ ኣስጋኢ ዝኾነሉ ሓደ መቀዳማይ ነገር እቲ ዘራእቲ ኣብ መሬት ንከሎ ብንእሹ ወይ ውልዶ ክሎ ዋላ ምስ ዓበየ እውን እንድሕርቲ ለበዳ ሽዑነት እዩ ብብዝሒ ካሃሽዮ ክእል እዩ ዋላ ስጋ ብሚኢት ካሚኢት እውን ዘራእቲ ከጥፍ ይኽእል እዩ ማለት እዩ።
ሕጂ ማለት ንምቁፅፃሩ እንታይ ክግበር ዝግብኦ? ብዙሕ ግዜ ኣብ ገሊኡ እውን ኣዝዩ ኣፅናቲ ዝኾነ ደረጃ ይበፅሕ እሞ ብውልቀ ሓረስቶት ወይ ብሃገር ብሓንቲ ሃገር ወይ ብሓንቲ ሪጅን ብኸመይ እዩ ክምከት ዝኽእል? ምክንያቱ ዶብ የብሉን ኣንበጣ ከም ንፈልጦ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ብኸመይ እንታይ ዓይነት ኣፕሮች እዩ ዝውሰድ ኣብቲ ከባቢ? ከም ንፈልጦ ዲኤልሲኦ ዝበሃል ሓደ ኦርጋናይዜሽን ኣሎ ከምኡታት ዝኣመሰሉ ብሃገር ደረጃ ድዩ ዝምከት ወይስ ከመይ? እስኪ
እዚ ኣንበጣ ንሓደ ግራት ወይ ንሓደ ከባቢ ጥራሕ ይኮነ ንደጥቅዕ ክመፅእ ከሎ ብብዝሒ ስለ ዝኾነ ኣብ ልጅ ከዓ ምስ ትንፋስ ከዓ ጓዓ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኪሎሜትር ክሽፍን ስለ ዝኾነ ኣብ ሓንቲ ሃገር ተተራእዩ ካብ ጥቃ ደላ ሃገር እውን ናብኣ ከም ዝመፅእ ፈሊጣ ክትምቅራብ ከድሊ። ስለዚ እንታይ ገብርሎዎም ሪጅናል ዝኾነ ኔትወርኪን ኣሎ ትቐንዲ ክፋይ ኮሚኒኬሽን ሓንሳ እንድሕር ተራእዩ ዝኾነ ዓይነት ኣንበጣ ሽዑሽዑንቲ ሃገር ከተፍልጥ ኣለዋ ድሓር እተን ሪጅናል ዝኾነ እቶም ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ተተራእዩ ሱዳን ፅባሕ ናብኦም ከም ዝመፅእ ጅቡቲ ናብኦም ከም ዝመፅእ ተጠንቂቖም ብፍላይ እቲ ፎርካስት ዝግበር እንዲ ሓንሳ ኦኬ እዚ ንሰሜን ገፁ ይጓዓዝ ኣሎ ንደቡብ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ዝንበጣ ስለ ዝበሃል ኣብቲ እዋን ትኩሎምተን ሃገራት ይቅረባ ብሓባሽ ሕጂ ብኤርትራ ብዙሕ ከሎ ብዝኾነ ወፈራት ገይሩ እቲ ዕስለ ዝፀፍየሉ ቦታ ድሕር ብፍላይ ተፈሊጡ ሽዑሽዑን ከድካ ምንፃ ግን ናይ ምቁፅፃር ምክትታል ጥቐንድ ግን ኮሚኒኬሽን ኮሚኒኬት ገብር ኣለዎ እንተን ሃገራት ኣለርት ይግበር ኣብ ዓዲ ዓረብ ተተራእዩና ኣብነት ኣብ ስዑድያ ከባ ግንባሕደ ናይ ስዑድያ ናይ ቀባር ተተራእዩ ኤርትራ ሱዳን ጅቡቲ ተን ኣብቲ ከባ ዋላ ስጋ ኢትዮጵያ ኩሎም እዚኦም ኣለርት ክኮኑሎም ክቀራርብለዎም ድሓር እንታይ ይግበር ኮለላ ኩሉሻ እዚ ስካውቲንግ ክግበር ኣለዎ ክፍሊ ሕርሻ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ተወሲድና ኩሉ ሻዕ ኮለላ ክካይዱ ኣለዎም እቲ ድሓር ኣናውንስ ኣብ ሬድዮ ዝሕፍር ኣይኮነ ክትነግር ኣለካ ኣንበጣ ተራእዩ ኣሎ ዝረኣኹም ሓብሩና ነቶም ዳ ሕርሻ ሓብሩ ሓርሶ ጥራሕ ኣይኮነን ዋላ ኣውቲስታ ንኣብነት ኣብ ሪሞት ቦራ ሰብዙ ዘይንቀሳቀሱ ንድሕር ከይዶም ኣብቲ ከባቢ ክሕብሩ ኣለዎም ሽዕንሽዑን ድሓር ተኽኢሎም ከማ ሳምፕል ናይ ትንበጣ ምፅኦም እዚ ዓይነት ኣንበጣ ርኪብና ክብሉ ካብ ቀንዲ ኮሚኒኬሽን እያ
ኣብዚእዋን እዚ ምናልባት ትከታተሎ ንድሕር ኣለካ ክሳብ ክንደይ እዩ ሚኒስትሪ ሕርሻ ናይ ኤርትራ ብዕቱብ ርኡ ነዚ ጉዳይ ከምኡ ዓይነት ናይ ኮሚኒ ናይ ሓበሬታ ምልዋጥ ዝገብር ኣፍልጦ ኣብቲ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ኣሎ? ቀደም ኣነ ዝከረኒ ኣብ ቴስዓታት ፅዑቅ ዝኾነ ስራሕቲ ይስራሕ ከም ዝነበረ ይፈልጥ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት። ኣብዚ እዋን ከመይ ኣሎ ኢልካ ትግም?
ኣሎ ኣብዚ እውን ተኣሽሙሎ ኣይ ቲንክ እዚ ፅቡቅ ኮሚኒኬሽን ብፍላይ ኣይደኖ ኣብቲ ኣብቲ ዕለታዊ ናይ ሬድዮ ወይ ናይ ጋዜጣ ከመይ ይመሓላለፍ ኣይ ግን እንታይ ኣሎ ከም ደዘርት ሎታስ ቡለቲን ዝበሃል ኣሎ ምስ እዚኦም ኤፍኤ ኦፍ ፉድ ኤንድ ኣግሪካልቸር ኦርጋናይዜሽን ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ምስኦም ኮይኖም ደዳንድዎ ኣሎ ኢንፎርሜሽን ድለዋወጥ ኮይኑ ስማዓኒ ወርሓዊ ዝኾነ ኣብደይት ኣሎ ክንዲዚ ሄክታር ድኸውን መድሃኒት ተነፂቡ ኣብ ከምዚ ከባቢ ተራእዩ ትዕስለ ተባሂሉ ፅቡቅ ክስታይ ኣሎቲ ናይ ሪጅናል ናይዚ ሬድ ሲ ከባቢ ቀየ ፋሕሪ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ስጋ ግፂ በቲ ስግር እውን ስጋኣባዓል ስዑድያ ስጋ ኩሎም ተ ናይ የዕራብ ሃገራት ዘለዉ ተን ኣንበጣ ክስገአ ንክእል ሃገራት ኣይ ቲንክ ብዚ ናይ ኤፍኦ ከኣለዎም ናይ ከምኡ ናይ ኣንበጣ ምቁፅፃርን ሓበሬታ ምቅያርን ተኣሽሙ ዘለዎም ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሎ ከዓ መስላኒ
ሃራይ ኣንበጣ ቅድሚ ናብቲ ባርኖስ ምሕላፍና ሙሉእ ብምሉእ ከምዘይምለስ ክግበር ይከኣሉ
ኣንበጣ ክትጥፈይ ትክኒኢኻ እንታይ ግን ትገብሮ ሳፕረስ ትገብሮ ተነፅግ በርቶም ኣጥፊኻዮም ኣይኮነ ኣንበጣ ይኮነን ካልእ ትኾነ እንስሳ ሙሉእ ሙሉእ ከተጥፎም ብፍላይ ሓሳ እዞም ኢንሰት እዞም ባልዓት ሙሉእ ሙሉእ ከተጥፎም ኣይተና ግን ኣትሊስት ካብቲ ዓብ ጉድኣት ከብፅሑልካ ዝኽእሉ ኩነታት ክትቁምሶ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ሽዑንሽዑን ስጉምቲ ተወሲዱ ድሕር ተከላኺልካዮ ኣየ ክስሩካ ሚት ደጥፍኡልካ ተወሰነ ፐርሰንት ይበልዑልካ ድሓርተን ተረፋ እኽልካ ትሓርፍስ ማለት እዩ ድሕር ድ ቆፃፂርካዮ ግን ብፍላይ ኣንበጣ እዚኦም ባልዓት እንዲኦም ወራርዮም ክመፁ ከለዉ ምክንያቱ ሓደ ንበጣ መዓር ነብሱ 2ልተ ግራም ዘንቲ ኮይኑ 2ልተ ግራም ንመዓት ዝበልዕ ክንደይ ሚልዮን ኣንበጣ ክንደይ ኩንታላት እዮም ዝበልዑኖ ቡኡካ ሕጂ ዚ ብንእሽተይ ሓረስታይ ዝብናብሳ ክተብልካ እዚ ንእሽተይ ገደወደ ይኮነ ክፀርቁ ክተጥፍኦም ትኾንካ እዚኦም ሓደ ብሕብረት ሃገራት እዚ ብሃገር ደረጃ ክርአ ዘለዎ ወራሪ ግን ታቐንደይ ሓበሬታ ኣገዳሲ ትብል ኣነ ሓበሬታ ኢንፎርሜሽን መዓስ ተራእዩ ዓበይ ተራእዩ ብእዋኑ ክዓሽዑ ንኩለን ከባቢ ካሓቢርካ ደለካ ዓቕማ ኣዋሂድካ ኬድካ ትስጉምቲ ምውሳድ ታቐንዲ ኣንበጣ ክትቋፃፀሮ ትክእል ዓመት ኣሎ ግን ኣብቲ ሶሊተሪ ዝበሃል ወይ ከዓ ኣብቲ ውሑድ ቁፅሩ ይፀንሕ ድሓር እዚ ኣብቲ ከባቢ መፅ ብፍላይ እዚ ከባቢ በዓል ቀይሕ ባህሪ ንሃና ኣብ ናይ ኤርትራ ድሞ ዚ ናይ ሱዳን ቀንዲ ብሪዲንግ ሪጅን እዩ ቀንዲ በላብ ኣብ ምብራቅ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ እውን መፅ እዩ ግን ከምቲ ንሃና ኣይኮነት ቀንዲ እቲ ንሃና ኣብኡ ኣለዉ ኩሉ ሻዕ ማለት እዩ ድሕር ሕጂ ንታይቲ ፎርካስት ዘግን ድሕር ንኣብነት ፅቡቅ ዝናብ ፅቡቅ ጠል ኣለዎ ኣብቲ ከባቢ ኣከባቢ ኖቨምበር ኦክቶበር ኣብቲ ከባቢ ግዜቲ ከምዚ ዓሚ ዝነበሮ ክትጥርጥራልካ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣንበጣ ሽሉ ኣብቲ ከባቢ ሰባት ኣዋፊርካ ተኸታፂልካ እቲ ዕስለ ክፀፊ ምስ ጀመረ እዚ ክነፍር ምስ ጀመረ ክንጣቅሖ ክስታይ ንክበረ ሽሽ
ስለዚ ብእዋኑ ኣብቲ ገና ከይተንቀሳቀሶ ከሎ ኣብቲ ዕሸል ደረጃ ክተጥፍዎ ከለካእዩ
ከሎ ኣብ ኣሸዓ ክትቅንሶም ከለካ ብሓርታይ ኮን ምስካ እቲ ጀነሬሽን ትጉድሎ ኣለካ ምክንያቱ ንኣሽቱ ከለዉ ኣብቲ ናይ ምስ ነቐሐ ምስ ነቆካ ንቃቅሖ ሽዑሸ ንቑሑ ምስ በለን ይክበል ዝምር ግን ኣትሊስት እንታይ ገብር ኣይወልድን እዩ ስጋዕ ዝወለድ ቁሩብ ሰሙናት ግዜ ኣለካ
ዕድልበልራይ ምናልባት ተማስ ብተመሳሳሊ ከም ኣንበጣ ባርኖስ ዝበሃል ወይ ዚ ኣርሚ ወርሚ ዝበሃል እውን ብዙሕ እዋን ብፍላይ ኣብዚ ከባቢና ብዙሕ እኽሊ ብዙሕ ጥፍኣት ከጥፍእ ይረአ እዩ ናቱ እስከ ሕፅር ኣቢልካ ኩነታቱ እንታይ ዝመስል ኣብዚ እዋን ዝኸሎ ድዩ ከመይ
ባርኖስ እውን መፅኡ ከምኡ ምስቲ ወዘር ንዑም ኣይድያል ዝኾነ እዚ ንዖም ጥዑም ምቹ ዝኾነ ግዜ ክመፅእ ከሎ ይመፅኡ ኣብ ቀፃሊ ነይሩ ዓመት ወይ መፅኡ ኣሎ ግን እዚ ሓንቲ ግን ኣብዚኣ ብዛዕባ ባርኖስ ለንቂ ምእዝን 2-3 ዓመት ኣዝዩ ውዕወ ኩነታት ዝርአ ዘሎ ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ እዚ ፎል ኣርሚ ወርሚ ዝበሃል ኣብ ሃገርና ብፍላይ ዋላ ብካሊእ እውን ናይ ፉን ባርኖስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ፉን ባርኖስ ብ2016 ከባቢ ጃንዋሪ ኣብ ናይጀሪያ መጀመርያ ተራእዩ ግዜ ከይወሰደሉ ውሽጢ 9 ወርሒ ዝኣክል ክሳዕ ደቡብ ኣፍሪካ ተራእዩ ካብኡ ድማ ትለበዳ ንሰሜን ገፁ ኣከባቢ ኣብዚ ምብራቅ ናይ ኣፍሪካ ተራእዩ ትለበዳ ሕጂ እንታይ እዚ ናይ ፉን ይበሃል ዳኣ እምበር ንዕፉን ከጥቅክ ይኽእል ማሸላ ከጥቅክ ይኽእል ካልኦት ተኣሽሙን ብልቱ ከጥቃ ሕጂ ናይ ኣፉል ዝበሃል እምበር ሕጂ እንታይ እየ ክብላ ብኣታ ኣብ ዓድና ውን ተረኣዩ እዩ ስጋዕ ኣብ ዓድና ተረኣዩ ግን ናይ ኣፉል ጥራሕ ከይኮነ ካልእ ብፍላይ ማሸላ ድሕርና እምነት ሕጂ እቲ ኮለላ ይግበር እንድዩ እቲ ትራፕ ገብሩ ፌርሞን ትራፕ ገይሮም ንሕዙ ድቅሓዝ ኣሎ ኣብ ናይ ዕፉን ጥራሕ ኢልካ ንሕሪ ወሲድካ ቁሩብ ከጋግየና ክእል እዩ ስለዚ ንኣብነት ኣብ ምዕራባዊ ቆላታት ናይ ኤርትራ እኳ ዝተረእየ ኣይመስለንን ግን ኣይተረእየን ማለት የለን ማለት ኣይኮነን ኩሉሻ ኣብኡ እንተ ደኣ ተኸታቲልካ ብፍላይ ኣብኡ ደሎ ዝዘራእቲ ናይ ማሸላ ናይ ጡጥን ካልእ ኣሕምልቲ ዝተፈላለየ ኣሕምልቲ በዓል ኮሚደረ ድንሽን ከጥቅዕ ስለ ዝኽእል ንዕኡ እውን ኩሉሻ ኮለላ እንዳገበርካ ምክትታል ግል እዩ ማለት እዩ
ሕራይ ማለት እዚኦም ሓደገኛታት ባልዓት ኒና ንጠቅስ ዘለና ብፍላይ ናይ በረኻን በጣን እዚ ባርኖስን ማለት ካብ ሃገር ሓሊፎም ዶብ ሰጊሮም ዘጥፉ ሓሳኺ እዮም ብዙሓት ፋክተርስ ወይ ረቑሒታት ክህልዉ ክእሉ እዮም ነዚኦም ብጀካቲ ተፈጥሮዊ ወይ ባህርያዊ ነገራት ንኣብነት ኩናት እንድሕር ኣሎ ብቲ ከባቢ ናብኡ ቆላሕታ ዘይምግባር ኣሎ ካልእ ረቋሒታት እንታይ እዮም ንኸይትምክቶም ወይ ንኸይተጥፍኦም ወይ ንኸይትከላኸሎም ዝገብሩ ነገራት እንታይ እዮም ብፍላይ ኣብቲ ከባቢና ካብ ትዕዝብትኻ ማለት ሓረስታ ይኩሉ ግዜ ዝጉዳእ ኣብቲ መወዳእታ
ሓደ ከም ዝመስለኒ እዚ ኣፍልጦ ዶ ይምህላው ብዛዕባ እቲ ትባልዕ ሲ እንታይ እዩ እጂ እንታይ እዩ እቲ መወዳእታ ምስ መፀንዲና ንሪኦ ኩሉ ሸዕተ ሓስኻ ንኣብነት ባርኖስ ክትሪኦ ከለካ ባርኖስ መፂኡ እቲ ነቲ ኣባጮግራ ነቲ ላርቫል ስቴጅ ኢና ትሪኦ ንሕና ግን ንዕኦም ትወልድ ግዝዋ ናይ እታ ግዝዋ ኣላ ንዓ ኣይደንቲፋይ ክትገብር ክትክእላል ንዓ እንድሕር እቶም ክኢላታት ናናቶም ናይ ሕርሻ ሶም ጥራሕ ዝኮኑ ዋላ ንቶም ሓርሶቱ እቲ ግዝዋ እንታይ ዓይነት ትመስል ሕጂ እንታይ ዝግበር ነቲ ግዝዋ እንድሕር እዮም ኦኬ እንድሕር ሳላ እታ ግዝዋ እንተመፅያ ወሊዳ ከዓ ስለ ትኽእል ሽዑሹም ብእዋን እንድሕር ኣብቲ ግራውቲ ኮለላ ካይድካ ስካውት ጌርካ ክግብ ሓደ እቲ ኣፍልጦ ምህላው ካልእ ደ ከዓ ብጀካ እዚ እቲ ናይ ሰላም ኩነታት ከዓ ፍሉጥ እዚ ሞ ሓንቲ ክትገብራከ ኮይና ዘሎ ኩሉ ሰብ እቶም ሓረሶት ብቐዳምነት ንሱ ሎ ኣፍልጦ ደ ምህላው ካልእ ከዓ እቲ ኮሚኒኬሽን ሽዑሽዑና ብሬድዮ ድ ብጋዜጣ ብቤት ፅሕፈት ናይ ሕርሻ ብኩሉ ሽዑሽዑን ነቶም ሓረሶት ብቀሊሉ ኮሚኒኬሽን ደይምህላው ነቲ ጉዳይ ከጋድዶ ይኽእል እየ ብላ ኣብ ርሱካ ሓበሬታ ምስ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ እዚ ባልዓት ብሕፍር ኣይኮነን ባልዕ ብለይ ናይ መፃንን ንዓናይ ተረእየና ገለፅ ብሎ ይኮነን እንድሕር ኣብቲ ከባቢካ ተርኣይ ፎርሹር ኣብኻውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚኢታት ነሰብ ብዕቱ ክከላኸል ክቲ ሓበሬታ ክለዋውጥን ተን ከባቢ ድማ ዝውግእ ገለ ወላ ናሓድሕደ እንዳተዋግኣውን ኣትሊስት ነቶም ናይ ኤፍኤኦ እንድሕር ሓቢሮምም ንኩሉ ሰብ ኣለርቲ ክገብሮ ክእሉ ምክንያቱ ነቲ
ራይ ዶክተር ሚካኤል ተክለ ክኢላ ምክልኻል ባልዕን ከምኡውን ሕማማት ኣትክልትን እዩ ካብ ካናዳ ምናልባት ምዝተሓዝ ዘይበልናዮ ነገር ተልዩ ዕድል ክበካ
ወል ኩሉ ዳርገልና ኢና መስለኒ ግን ሓደ ነገር ብዛዕባ ካልእ ጀነራል ምክልኻል ኣለው እዚ ንኣብነት ንኣንበጣ ንምክልኻል ዝጥቀም መድሃኒት ኣብዚኣ ክሕብር ዘልዩ ጎብ እዮም ኣብ ዓድና ካልእ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ውን ብፍላይ ኣብቲ ከባቢና ዘለዉ እቲ መድሃኒት ክጥቀሙ ከለዉ ብኣገባብ ክጥቀምሉ ቀዳማይ ነገር ንነፍሶም ንሪኦም ኢና ምሕናው ንገብሮ ነርና ተሓንጊጥካ እቲ መድሃኒት ፀረባል መድሃኒት ኣብ ነብስኻ ክወርድ ይኽእል ምስትረሃፅ ምስትገላ ኣብ ኮርበትና ውንኣት እዩ ካልእ ፀገማት ነብርሰም ናይ መድሃኒት ኣጠቃቅማ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ክህግሊ እዩ ዋላ ንባርኖስ ውን ክወሃቦም ክሉ ተሓርሶት ካዚ ኣብ ፀጋግራት ካብ ባህል ከኣል ድሓር ኣብቲ ኣነፃፅጋቶም ሓርሶት ብፍላይ ክጥንቀቕሎም እዚ ክገብሩ ግን ኣስተምህሮ ፅዑቅ ኣስተምህሮ ክወሃቦም ኣሎ ካልእ ድማ ሕግታት ክወፅእ ኣሎ ዝኾነ መድሃኒት መን ዓይነት ሰብ እዩ ስልጠና ኣዋሃቦም ነቶም ሓርሶሳ ሰልጢንካ ክዳን እውን ብመከላኸሊ ክዳን ብክቢሮም ሙሉእ ሰውነቶም ሸፊኖም ብመፅጉሉ ኣገባብ ተፈጢሩ መድሃኒት ግን ብጣዕሚ ጥንቃቐ ክግበር ኣስተምክሮ ክወሃብ እዚ ነቶም ነቲ ኣታክልቲ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ነቶም ሓርሶት እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ኣብ ገዝኦም ኣብ ምንታይ ክዝንበሎም ኣሎ ካልእ ድማ ልዕሊ ኩሉ እተን ብፍላይ እዚኦም ባርኖስ ብቀሊሉ ሬዚስታንት ደቨሎፕ ከማዕብሉ ዋላ ፈውሲ ጌርካሎም ድሕር ብጉቡ ደይተጥቅምካሉ
ሎም
ምሽል ድሓርተን ተፃወርተን ብውለዱ ብድሕሪኦም ዝመፁ ቶም ባልዓት ናይቶም ባርኖስ second generation subjects ya atom ta ikono motu baka de nefekayet merhali no amil ka metu zgobro al hada aitqom selezi stat ke ikatom betinqatom agababun kutqom lkhulu astomro khuwabu malo fulaytom harasto halaya
دكتور ميكيل تخلي حجون يقني لنا أبكال بخال يرخبنا السلام كنا
يقني لنا عون بينا
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.